Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ακούω σήμερα τραγουδά. Έλεγα, θα έρθει σήμερα ο Πίκουλας ή δεν θα έρθει μετά από αυτό που του συνέβη χθες το βράδυ.
Και έτσι είναι ο αθλητισμός, φίλε. Είναι, υπάρχει μια, έτσι, ένα δραματουργικό στοιχείο. Το οποίο εκεί που είσαι στα αυτά, ντάγκ, έρχεται η σφαλιάρα.
Στα ουράνια την Κυριακή.
Καλά, στα ουράνια. Εντάξει,
στα ουράνια, εντάξει.
Δεν κέρδισε. Εγώ,
και χθες που περίμενε το μεγαλείο.
Επειδή είμαι παλιό παραδοσιακό Ολυμπιακό, εμένα αντίπαλό μου είναι ένα βασικό. Όλοι οι άλλοι είναι σε δεύτερη, είναι, δεύτερη ταχύτητα.
Είναι οπότε δεν ούτε κοιμήθηκα, χρονιά,
ναι. Ούτε κοιμήθηκα στα ουράνια.
Επειδή χθες, την ΑΕΚ.
Προχθές,
ναι.
Χθες όμως ήμουνα στα Τάρταρα. Καταλαβες.
Είσαι τυχερός που σήμερα λείπει ο Τσιπλάκης και έχεις απέναντι σου ψωμιάδι και είναι το κλάμα κοινό.
Τσιπλάκης είναι.
Τσιπλάκης τώρα με τον Κατσαρό πρέπει ακόμα να είναι κάποιοι στην Ομόνοια και να φωνάζουν.
Σε βλουδίζει μπανάνες από χθες ο ψωμιάδης, να ξέρεις.
Ξέρουν ότι τελείωσε ο αγώνας.
Τρία τσαμπιά έχει φάει από χθες. Λοιπόν, τι να κάνουμε, παιδιά, υπάρχει ένα αυτό. Ακόμα έχει ο σβέρκος μας είναι κατακόκκινος από τη σφαλιάρα. Μπράβο τους, μαγιά τους. Γιατί.
Απέδειξαν ότι είναι μια μεγάλη ομάδα.
Όπως έλεγα και οπαδικά σε ένα κολλητό που πάμε έξω και τα λοιπά. Έχεις τον Παπαπέτρου να σου κάνει σχεδιάκια και αυτά. Και αντί να τον διαλύσεις, τον έκανες μάγκα. Μπράβο.
Ναι.
Τώρα σου κάνει ό,τι θέλει. Σου λέει. Έχει για το εξοχικό, το ένα, το άλλο. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν με νοιάζει με ένα φίλε μου να κερδίσει τρία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Δεν με ενδιαφέρει.
Εσύ θέλεις με τον Παναθηναϊκό.
Εγώ αυτό ήθελα να το φάνει. Παιχνίδι. Τι να κάνω. Όλα να πάει κερδίσει την Αρμάνι δεν μου επουλώνει την πληγή.
Και ο τρόπος που το έχασες. Να είσαι καβαλάρης. Εγώ το άφησα εκεί πέρα που λέω έχει φύγει ο Ολυμπιακός. Άντε, για πάμε να κάνουμε
γιατί όπως λέγαμε πριν, ότι στα χρόνια που ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, όταν έφευγε στο ΟΑΚΑ 14 πόντους, γεια σας. Καληνύχτα. Έλεγες πάμε παρακάτω να διαβάσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο κτλ.
Τελείωνε το θέμα. Αυτά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
Πάμε. Θα τα πούμε και με τον Τασούλη τώρα.
Δεν μου λες.
Και ο Παναθηναϊκός ο Τασούλης να ξέρεις.
Συνειδητοποίησες ότι χθες χάσαμε 105 συνανθρώπους.
Εντάξει. Πραγματικά. Αυτό ήταν σοκαριστικό με το που το είδα, ας πούμε. Πάγωσε το αίμα μου, πραγματικά.
Έχουμε σοκαριστεί και δικαιολογημένα.
Και οι διασωληνωμένοι απίστευτο... πάνω από 600, γιατί οι διασωληνωμένοι είναι ένας δρόμος πάρα πολύ δύσκολος.
Ένα 50% πάει προς αποχαιρετισμό.
Είναι μισό. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να επανέλθουν και να είναι. Το λίγο λιγότερο αφήνει κουσούρια η ιστορία αυτό. Όχι, με διασωληνωμένους.
Ακούγεται κοινικό, αλλά όταν μπαίνει στη ΜΕΘ, δυστυχώς έχουν δείξει ότι αν θα είσαι στο 50-50 είσαι μια χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είχαμε και 70-30
ναι.
Κάποια στιγμή.
Τώρα που υπάρχει και λίγο μεγαλύτερο, ξέρεις, know-how και τα λοιπά, που λέμε και στο χωριό μου, κάπως είναι πιο. Βέβαια, είναι άλλος, είναι άλλη.
Ξέρεις όμως τι με ενοχλεί.
Η μετάλλαξη το ένα το άλλο.
Περνάνε 105. Σε να μην έγινε τίποτα. Έχουμε σοκαριστεί από αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα στη Βουλγαρία, ναι. Όπου 46.
Και τα παιδιά.
Συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι χθες στην Ελλάδα 2,5 τέτοια λεωφορεία
φύγανε.
Χαθήκανε. Και κάθε μέρα έχουμε κόψει μια ταρίφα από τους 70 και
είναι.
Πάνω.
Αυτό είναι και
το θεωρούμε κάτι το, λογικό.
Και το ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ότι αυτό έγινε πλέον συνήθεια. Δηλαδή τα 30-40 δεν ασχολείται άνθρωπος. Τα 50-60 σου λέει 50 εντάξει. 50. Στα 100.
Μας
πάλι
100 και το θεωρείς...
λες είναι η πορεία της πανδημίας.
Μα είναι δεν είναι η πορεία της πανδημίας. Δηλαδή στην Πορτογαλία.
Πλάγιος λόγος.
Στην Πορτογαλία. Για να πάρουμε μια χώρα όπως λένε έτσι και, και οι πολιτικοί.
Με,
με τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια δεδομένα, τα ίδια πληθυσμιακά δεδομένα. 10 νεκροί την ημέρα. Γιατί εκεί όταν ξεκίνησαν.
Είναι υψηλός και ο εμβολιασμός.
Ναι, το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και βάλαν τον άβαρχο μέλο. Πήγε καλά ο εμβολιασμός και κατέβηκαν στους 10. Η Σουηδία είναι στους 10. Για να πάρω επίσης χώρες που βρίσκονται πληθυσμιακά κοντά σε εμάς.
Και πολλές φορές και συγκρινόμαστε στο παρελθόν.
Των 11-12 εκατομμυρίων. Στα 105 σημαίνει ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Και όταν σήμερα διαβάζουμε επίσης την εντολή που δόθηκε, δεν λέγαμε εμείς ότι δεν θα σταματήσουν να είναι μονοθεματικά τα νοσοκομεία.
Το 80% τα γενικά χειρουργείο, γεια σας. Δηλαδή, και από έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την πραγματικότητα.
Ξέρεις κανέναν πηγαίνει και να λέει.
Η Μίνα η Γκάγκα.
Δεν έχω
που
τι να κάνω.
Μέσα στο θέμα.
Να πάω να κάνω ένα χειρουργείο. Ξέρεις κανέναν που να πηγαίνει από ευχαρίστηση του να κάνει κανένα χειρουργείο. Περιμένει ο άνθρωπος να εγχειριστεί για το άλλο
πρόβλημα. Και φαντάσου τώρα ότι είναι και σοβαρά περιστατικά που δεν μπορούν έτσι γενικώς να περιμένουν.
Πότε θα, πάει κανένα στο πότε χειρουργείο από πλάκα ιός. Να πει γεια σας παιδιά ήρθα. Δεν είχα τι να κάνω το πρωί, ήρθα να κάνω ένα χειρουργείο.
Δεν είναι.
Περιμένει άλλωστε το.
Το χειρουργείο είναι εξορισμού σοβαρό πράγμα, έτσι κι αλλιώς.
Έχουμε όμως τη διευκρίνηση, λέει ότι εξαιρούνται οι όγκοι και τα τροχαία. Φυσικά, δηλαδή, συγγνώμη, φέρνει τον άλλο από τα τροχαία.
Καλά. Ναι.
Έχει χάσει πόδι χέρια του, λέει.
Και
αδερφέ, περίμενε σε κανένα μήνα να σε
μα δω. Και όγκος, τώρα που μιλάμε, παίζει με το χρόνο.
Μα συγγνώμη, δηλαδή, αυτό είναι διευκρίνηση.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι.
Σήμερα κάποια πράγματα με έχουν ξεπεράσει.
Δεν
σταματάμε χειρουργείο για όγκους και τροχέα.
Ναι.
Κοίταξα, είναι έξω πρωί. Δεν είναι, δηλαδή, λέω κάτι δεν είναι. Κάτι έχω αντιληφθεί λάθος.
Μπράβο,
δεν θα τα νούμερα πάμε.
Και να σου πω και ως συνέχεια της προηγούμενης μας κουβέντας, κατά την ταπεινή μου άποψη, στους 100, οι 100 πλάς άνθρωποι που φεύγουν από τον ιό, δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει. Δεν ξέρω τον τρόπο.
Μα δεν θα έπρεπε.
Οι κρατούντες και οι αποφασίζοντες έπρεπε να τον ήξεραν. Επιβεβαιώνεται κατά την άποψή μου η άποψη, η θέση ότι πηγαίναμε λίγο βλέποντας και κάνοντας και άτολμα. Άτολμα.
Με αυτό δείχνει σύγκριση με τις
προσπαθώντας
χώρες
να ισορροπήσουμε την οικονομία και το αυτό και την υγεία και αυτά. Μας έχει ξεφύγει η υγεία, δεν το συζητάμε, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
Ναι, γι' αυτό και κάνουμε τη σύγκριση με την Πορτογαλία, που λέμε ότι πληθυσμιακά είμαστε στα ίδια, όπου εκεί είναι 10 οι νεκροί.
Και όταν ένας από τους βασικούς παράγοντες της ιστορίας που του είχαμε και εμπιστοσύνη και ήταν και συμπαθητική φατσούλα και σημαντικός επιστήμονας, ο κύριο Τσιόδρας, λέει ότι μπορεί 13 Δεκεμβρίου να έχουμε 800 διασωληνωμένους, άρα εν δυνάμει.
Και 3.000 νεκρούς μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι.
Πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει και να μπούμε δυναμικά να ανατρέψουμε την κατάσταση.
Και να πας να το φτιάξεις.
Ναι, δεν ξέρω.
Τώρα να πας να το φτιάξεις. Εγώ θα σου πω την εμπειρία μου. Περιμένω Παρασκευή να κατέβω με μετρό και ηλεκτρικό στο λιμάνι. Και Κυριακή επέστρεψα πάλι με τα ίδια. 9 λεπτά. Αλλαγή στο Μοναστηράκι. 9 λεπτά.
Ναι.
Στο κεντρικό του Πειραιά ερχόταν κάθε 10 λεπτά για Κυριακή σε ώρα αιχμής που ξέρουν ότι έρχεται πολλής κόσμος. Και λέω, ο ένας πάνω στον άλλον, όπως και οι εικόνες που σήμερα κυκλοφορούν. Στα λεωφορεία το ίδιο. Δηλαδή εκεί που πραγματικά συγχνωτίζεται πολλής κόσμος δεν έχει γίνει τίποτα.
Ναι.
Δεν κατεβάσανε καν, ας πούμε, να τα πει στα 3 λεπτά. Στη Μόσχα, όταν έφτασε το πρόβλημα στο προχώρητο και έχουν ζήτημα, έχετε κάθε ένα λεπτό. Εγώ δεν σου λέω, δεν θα γίνουμε Ρωσία.
Ναι, παιδί μου, αλλά δεν βλέπεις καμία.
Τα 9 λεπτά να περιμένει στο Μοναστηράκι στο Σύνταγμα για αλλαγή σειρμού. Με τον κόσμο στα τσαμπιά και εσύ το θεωρείς εν μέσω πανδημίας που αποχαιρετά τόσο κόσμο.
Δεν ξέρω. Πραγματικά, ας βρούμε τον τρόπο. Αρχίζουν να ακούγονται φωνές, αυτό που σου είχα πει προ πολλών ημερών, για ένα δεκαπενθήμερο νέκρα, για να μπορέσει να μπει. Εγώ έχω ακούσει και κάνα δύο επιστήμονες τώρα στη τηλεοράση να το λένε ότι χρειάζεται ένα σοκ.
Οι πολιτικοί, κάποιοι πολιτικοί που βγαίναν και λέγανε ότι ό,τι και να εισηγηθούν οι ειδικοί, εμείς δεν κλείνουμε. Δηλαδή,
εντάξει, οι κολοτούμπες στην πολιτική γενικά, από όλες τις παρατάξεις έχουμε συνηθίσει. Το θέμα είναι να σωθούν οι άνθρωποι.
Εγώ συμφωνώ
με τον. Δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και η κολοτούμπα, με ενδιαφέρει να σωθούν οι άνθρωποι. Επίσης, γιατί και εγώ δεν θέλω να γίνει lockdown, ρε φίλε, προφανώς.
Κανείς δεν θέλει. Δεν θέλει. Κλείσει, αλλά, εδώ πας.
Αλλά άμα βλέπεις 100 νεκρούς, κάποια στιγμή λες τι θα γίνει. Και άμα οι 100 γίνουν 150 και γίνουν 200,
γιατί
πάλι θα σφυράμε κλεφτικά.
Και τώρα, αλλά σου λέω,
με την εξέλιξη των πραγμάτων, όπως φαίνεται, δεν φαίνεται κάποιο ανάχωμα. Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό να πούμε περιμένουμε σε 15 μέρες πλατό και να ισοσκελιστούν τα πράγματα και να.
Λέει θα αποδώσουν τα μέτρα.
Πότε.
Ποια μέτρα.
Πότε.
Ποια είναι τα μέτρα. Που δεν θα μπαίνουν οι ανεβολείς στα γυμναστήρια και στα.
Ναι. Και δεν θα πηγαίνουν στα μουσεία, ας πούμε.
Και θα πηγαίνουν στα μουσεία και μαζεύεται. Θες να δεις τα μέσα μεταφοράς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ή θες να δούμε στα σούπερ μάρκετ, εκεί που μαζεύεται πραγματικά πολλοί κόσμος.
Δεν ξέρω. Το μόνο πραγματικά σε όλη αυτή την ιστορία κάπως αισιόδοξο είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η σχετική αύξηση του εμβολιαστικού ρυθμού.
Ναι, γιατί ο κόσμος τρόμαξε.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Τρόμαξε ο κόσμος. Άλλοι, επειδή τους εστερήθηκαν πράγματα από το γυμναστήριο, ναι, ή το.
Προφανώς. Υπάρχει με ένα άνθρωπος γνωστός μου που λέει ήμουνα κατά γενικά. Όχι, είχα φόβο. Δεν ήμουνα,
ναι,
μπόλια και χαζομάρες. Αλλά τα έβαλα σε μια ζυγαριά και είπα ότι δεν θα στερηθώ τη ζωή μου. Και είναι και πιο ηλικιωμένος άνθρωπος, ας πούμε. Δεν θα στερηθώ τη ζωή μου όσα χρόνια μου μένω. Αυτό δεν ξέρω πότε θα κρατήσει. Πάω να κάνω το εμβόλιο να μπορώ να πηγαίνω σε πέντε.
Γιώργο, πέρσι θυμάσαι ότι που δεν είχαμε εμβολιασμό. 100 νεκρούς δεν είχαμε ποτέ. Επίσης αυτό είναι παράδοξο.
Είχαμε φτάσει σε ένα διάστημα
φτάσει
που
100.
Είχαμε 100. Είχαμε φτάσει. Αλλά ήταν σε.
Αλλά δεν είχες
εμβόλιο.
Χωρίς. Τώρα έχεις, ας πούμε, 70-72% εμβολιασμένους. Και μεγαλώνει. Και καλά κάνει και μεγαλώνει.
Γιατί ακριβώς έρχεται στα λόγια μου ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής που σου είχα πει. Ότι είμαστε στην ίδια φάση έξαρσης, επειδή υπάρχει το εμβόλιο με ανοιχτές δομές, όπως και πριν που δεν υπήρχε το εμβόλιο με κλειστές δομές.
Δεν υπάρχει καμία
ακριβώς την ίδια φάση είμαστε.
Το Ισραήλ θα πάει σε τέταρτη δόση.
Έτσι.
Το Ισραήλ πάει μια φάση πάντα μπροστά, πιο μπροστά. Είναι πιο οργανωμένο κράτος. Μην πει κανένας είναι πιο μικρό κράτος. Είναι πιο οργανωμένο κράτος. Δεν είναι. Αν είναι κάποιος 6-8 εκατομμύρια και ο άλλος είναι 10 ή 11 εκατομμύρια, δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Άλλο να μου πεις ένα κράτος 250 εκατομμυρίων.
Και τα περνάει και πιο γρήγορα τα στάδια, ναι, λόγω της οργάνωσής του.
Γιατί έτσι, έχουν την οργάνωση. Λοιπόν, πάμε. Να είστε καλά από την Άννα. Έχουμε από εδώ πέρα τις καμπάνες που βαράνε. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης.
Παρέα μέχρι τις 2 εδώ πέρα. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.
Έχουμε θυμό.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' φάρω. Αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος.
Εντάξει. Λοιπόν, όσο τώρα περνάει η ώρα, θα ανεβάζουμε.
Μαραβέγγιας μας άλλαξε λίγο
τη διάθεση. Όχι, εμείς έχουμε καλή διάθεση. Απλά λέμε τους προβληματισμούς, αυτά που.
Ναι, όχι, και έχουμε. Και θυμό όμως, έχουμε και προβληματισμό.
Και θυμό,
έχουμε
και
απ' όλα, ρε φίλε.
Έχουμε και δώρα όμως. Γιατί σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με έναν πολύ κλασικό θεατράνθρωπο. Ένα εξαιρετικό ηθοποιό και σκηνοθέτη, Αντώνης Αντωνίου. Ήταν σε λίγη ώρα μαζί μας. Και εμείς θα σας δώσουμε, απλά είπαμε τώρα να το κάνουμε spoiler, δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την ευαίσθητη ισορροπία του Άλμπι. Ένα έργο που έχει πάρει, για το συγκεκριμένο έχει τιμηθεί με Πούλιτζερ ο συγγραφέας του. Και ανεβαίνει από στην θεατρική σκηνή. Δύο διπλές προσκλήσεις. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, τη λέξη θέατρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160 για να απολαύσετε έναν από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς σε μια παράσταση ζωής. Mm-hmm. Λοιπόν, στα ευχάριστα πάμε μετά. Ας αφήσουμε. Πέρα από τα νούμερα που ανεβαίνουν στον κορονοϊό, ανεβαίνουν όμως τα νούμερα, υπάρχει ξέφρενο ράλι στις τιμές των ακινήτων. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στα
αυτό είναι ευχάριστο αν έχεις.
Υπάρχουν πολλές ξένες εταιρείες οι οποίες έρχονται να πάρουν μεγάλα ακίνητα τα οποία βρίσκονται και στο κέντρο της Αθήνας. Παλιά ωραία κτίρια παρατημένα τύπου Μινιόν, τύπου
Μεγάλα κτίρια.
Που πολλά χρόνια έχουν ξεχαστεί εκεί πέρα. Αν μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Εμπινιάρης, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος. Ζούμε ένα ευχάριστο boom.
Silicon Valley. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι από την αλλαγή της κυβέρνησης είχαμε ένα θετικότατο κλίμα, γιατί στο χώρο της κτήματα αγοράς το σπουδαιότερο απ' όλα είναι η εμπιστοσύνη και φαίνεται πως το επενδυτικό κοινό και του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Αυτό αποτυπώνεται και από το πλήθος των αγοραπολισιών και από τις αυξήσεις των τιμών και από το γεγονός βεβαίως ότι έχουμε σωρία υποψήφιων ξένων επενδυτών που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Διάβασα δεν για είναι μετάλληση. Και τα σημεία των καιρών αυτό, λίγο η κρίση, λίγο αυτά, γιατί αν ψηφίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων Νέα Δημοκρατία, πάρει 90% στις επόμενες εκλογές.
Οι επενδυτές, είπε.
Μιλάω ως ένας επαγγελματίας, σηματομεσίτης, ο οποίος επί 28 συναπτά έτη κάνει μόνο αυτό το επάγγελμα και με αυτή μου την εμπειρία, πέραν της ιδιότητας του Γενικού Γραμματέας Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, σας διαβεβαιώ ότι είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για επενδυτικά ακίνητα, το οποίο δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Και δεν μπορούμε να το καλύψουμε.
Δεν μπορείτε να το καλύψετε.
Ναι.
Όχι, δεν μπορούμε να το καλύψουμε, γιατί οι προδιαγραφές που ζητούνται είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, οι ξένοι δεν αγοράζουν ό,τι να είναι επειδή έτυχε εμείς να κάνουμε στο κατσικοχώρι μια λάθος πολυκατοικία.
Ναι.
Αγοράζουν συγκεκριμένα, ειδικά οι μεγάλες εταιρείες θέλουν μεγάλα ακίνητα. Τις περισσότερες φορές.
Και σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι, ευρύτερα.
Όχι.
Α, γενικώς.
Όχι σε περιοχές. Θέλουν επενδυτικά ακίνητα. Δηλαδή, έρχεται μια ξένη εταιρεία και λέει: θα βάλω 100, 200, 300, 500 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Αλλά πώς? Δηλαδή, δεν αγοράζει, ας πούμε, ό,τι να είναι, αγοράζει. Έχεις μια αλυσίδα καταστημάτων που είναι μισθωμένη σε μια γνωστή εταιρεία, την αγοράζω. Έχεις 10 μεγάλα συγκροτήματα γραφείων που είναι μισθωμένα σε πολυεθνικές εταιρείες με πολυετή εγγυημένη μίσθωση, τα αγοράζω. Έχεις μια μεγάλη.
Μικραίνεται το ρίσκο του, γιατί σου λέει ότι αν είναι ήδη μισθωμένη, θα κάνω εγώ την επένδυση, γιατί ξέρω όμως ότι ο άλλος το έχει η πολυεθνική
εταιρεία.
Έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις στον χώρο των logistics και των βιομηχανικών ακινήτων, δηλαδή ενδιαφέρονται για κτίρια τα οποία είναι μισθωμένα είτε σε μεγάλες ελληνικές είτε σε ξένες βιομηχανίες, καθώς και αυτό που έχει προέχει πάρα πολύ, γιατί η Ελλάδα είναι hub για την Ευρώπη ουσιαστικά, είναι ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εκεί πραγματικά γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν υπάρχουν χώροι για να μισθώσουμε.
Μάλιστα. Μεγάλη αποθηκευτική χώρη, ναι. Ήθελα να ρωτήσω
και
λίγο.
Και ζήτηση επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, και ζήτηση πέραν των μισθωτών που ψάχνουν να μισθώσουν σύγχρονους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. Μιλάμε τώρα για αποθήκες με 11 ή με 14 μέτρα ύψος, έτσι, όχι με για αποθήκες στο υπόγειο του σπιτιού μας. Ταυτόχρονα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση επενδυτών για αγορά τέτοιων μισθωμένων χώρων.
Μάλιστα.
Αυτό. Ταυτόχρονα είναι και η ΑΕΑΠ, βέβαια, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ακινήτων, που και αυτές πρωτοστατούν και ό,τι καλό υπάρχει το τρέχουν πρώτες να το αγοράσουν. Οπότε υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στα ακίνητα εισοδήματα.
Βλέπουμε και μας ενημερώνετε κι εσείς που είστε ειδικοί στο χώρο, ένα γενικότερο ράλι των τιμών, τόσο στις τιμές των ακινήτων, γενικά και κατοικίας εννοώ, όσο και στα ενίκια. Αυτό το ράλι, επειδή ζήσαμε και στο πετσί μας προδεκαετίας μία φούσκα, όπως τη λέγανε όλοι, που ξαφνικά είχαν πάει στο Θεό και έσκασε, θεωρείτε ότι οδεύουμε σε μια τέτοια περπατησιά ή είναι διαφορετικές συνθήκες τώρα?
Όχι, δεν οδεύουμε σε μια τέτοια περπατησιά και οι λόγοι είναι απλοί. Πρώτα-πρώτα δεν έχουμε τέτοιες υπέρμετρες αυξήσεις τιμών. Πράγματι γίνανε αυξήσεις της τάξης του 20-30-35%. Το 2007 είχαμε αυξήσει τις τάξεις του 200%. Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια πράγματα ακόμα. Βεβαίως, αν ακολουθήσουμε μια κατάσταση του 7, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, φαντάζομαι. Εξαρτάται βέβαια και από το πώς η Ελλάδα θα ανταποκριθεί, δηλαδή από το τι επενδύσεις θα γίνουν και πώς θα ανταποκριθεί η Ελλάδα σε αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, ναι, βεβαίως και είναι πρόβλημα αν οι τιμές αυξηθούν πολύ. Το πρόβλημα είναι για τους εργαζόμενους που έχουν ένα μικρό σπίτι στο κέντρο και ειδικά για αυτούς που μισθώνουν. Το γεγονός ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα μισθώματα.
Γιατί δεν έχουν ανέβει και οι μισθοί.
Η Αθήνα είναι πλέον, δεν είναι απλά μια αστική πόλη, είναι ένας τουριστικός προορισμός, όπου οι τουρίστες.
Ναι, για ολιγοήμερος, έτσι είναι αυτό.
Ακριβώς. μισθώνουν για αρκετά υψηλότερες τιμές. Συνεπώς και εσείς, άμα είχατε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη,
ναι, θα το
και το κάνατε διαμέρισμα η αμίσθωση και παίρνατε ένα χιλιάρικο ή ένα μισή χιλιάρικο το μήνα, θα δεχόστε να το νοικιάσετε σε μένα για 400 ευρώ? Αυτό είναι το ερώτημα. Ελεύθερη αγορά είναι?
Ναι. Όχι. Με την Airbnb, λοιπόν, όσο καλά και να σας ξέρουμε και να σας συμπαθούμε, δεν θα σας το δίναμε.
Μπράβο.
Τώρα έχουμε διαβάσει έτσι, ότι εμβληματικά κτίρια, τουλάχιστον που έχουν μείνει στην ιστορία της Αθήνας, τύπου το Μπάγκιον, ο Μέγας Αλέξανδρος κάτω το, ναι, το ξενοδοχείο, για την περιοχή της Ομόνιας που είναι ακόμα υποβαθμισμένη, ό,τι και να έχει γίνει, συνεχίζει να είναι υποβαθμισμένη. Το Μινιόν, ο Φωκάς στην Σταδίου, μεγάλα κτίρια έτσι. Στο εγκατελειμμένο κέντρο της Αθήνας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων. Αυτό ισχύει.
Έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον και αν δεν άνοικαν σε ιδρύματα και άνοικαν σε ιδιώτες, θα είχαν ήδη διαμορφωθεί και θα έχει προχωρήσει η αγορά τους. Αν όμως το κτίριο ανήκει σε ίδρυμα και το ίδρυμα περιμένει την απόφαση του Υπουργείου και στο μεταξύ μεσολαβούν και κάποιες άλλες διαδικασίες, μια νομοθεσία που απαγορεύει στο ίδρυμα να το μισθώσει για πάνω από 3 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα εγώ σαν επενδυτής θα πρέπει να κάνω κάποια εκατομμύρια απόσβεση, οπότε δεν είναι δυνατόν να το μισθώσω μόνο για 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, είναι γραφειοκρατικά προβλήματα που συνεχίζουμε να έχουμε.
Αλλά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξέρετε, γιατί με τον κορονοϊό υπήρχαν διάφορες θεωρίες. Είχα διαβάσει πρώτα του Bill Gates που έλεγε ότι τώρα με τον κορονοϊό οι μεγάλες εταιρείες θα ψάξουν εκτός των κέντρων των πόλεων, γιατί ήταν πιο ακριβά.
Πιο περιφερειακά, ναι.
Γιατί τα στελέχη τους μπορούν να μένουν στην περιφέρεια με την τηλεργασία. Στην Αθήνα βλέπουμε ότι πηγαίνουν προς το κέντρο σου, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που το κέντρο μας είναι τόσο χάλια, συνεχίζει να είναι τόσο άσχημο. Και μάλλον τα βρίσκουν σε ευκαιρία αυτά τα ακίνητα.
Ακόμα το κέντρο είναι φτηνό σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, το γεγονός ότι μπορείς να πας στην Ομόνοια ή στην πλατεία Καραϊσκάκη και με 1.500 ευρώ το τετραγωνικό να βρεις ένα ρημάδι, το οποίο με άλλα 500 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή με 2.000 συνολικά, θα το ανακαινήσεις super duper και θα έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι. Σε κακή, για τα σημερινά δεδομένα κακή όμως, προσέξτε. Δεν θα λέμε τα ίδια σε 10 χρόνια.
Δεν ξέρω, και το 2004, κύριε Μπινιάρη, τα ίδια λέγαμε ότι θα ήταν ότι θα έχει αλλάξει και πάλι στα ίδια ξαναγύρει. Σε πάση του, μακάρι να αλλάξει.
Αν αποφασίσουμε να βγούμε από την Ευρώπη, δεν θα ισχύουν, σας λέω.
Ναι, καλά, εννοείται.
Πάμε λίγο και στο ελληνικό. Τι γίνεται εκεί πέρα? Και έχουμε προσύμφωνα, δηλαδή, έχω ακούσει από ανθρώπους που έχουν αρχίσει και επενδύουν κάποια εκατομμύρια.
Σαφώς, αλλά δεν έχουμε αγορά πωλησίες με την έννοια που αυτό λαθεμένα ακούγεται στην αγορά, γιατί δεν μπορεί να πουληθεί ένα κίνητο που δεν έχει χτιστεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιοι έχουν δώσει κάποιες μικρές προκαταβολές, ελάχιστες βεβαίως σε σχέση με το τελικό ποσό, και λογικό είναι αυτό.
Όταν λέμε ελάχιστες, όταν ένα διαμέρισμα και έχω ακούσει κάτι τιμές γύρω στα 5 εκατομμύρια.
Ναι, και 5 και 10. Αλλά όταν η προκαταβολή είναι 100-200 χιλιάρικα, αυτό μπορεί να είναι 100-200 χιλιάρικα. Τα 5-10 δεν είναι.
Όχι, γιατί ψαχνόμαστε εδώ με τον Πίκουλα, αλλά δεν έβγαιναν ούτε 100 ευρώ.
Για αυτού που μαζί. Για αυτού που είναι να πάρουν εκείνο των 5 εκατομμύριων, να δώσει 100 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα. Α, να δώσουμε εμεί 200 ευρώ.
Να μαζευτούμε όλοι εδώ πέρα.
Αν μπορέσετε με τον κύριο Πίκουλα μαζί να μαζέψετε 100-200 χιλιάδες και κλείσετε ένα διαμέρισμα στον πύργο, α πούμε, στο ελληνικό. Δεν χρειάζεται να έχετε τα λεφτά να τα αγοράσετε, γιατί όταν αυτό θα προχωρήσει και θα είναι η ώρα να κατασκευαστεί, να το πούμε, να δώσουμε ένα tip τώρα εδώ στους ακροατές.
Θα πάρει 400.
Θα έχει τέτοια υπεραξία που εσείς απλά θα πουλήσετε τη θέση σας και θα πάρετε πίσω τα τριπλάσια ή τα τετραπλάσια.
Α, οπότε καβατζώνουμε θέση εμείς τώρα.
Φίλε, είναι χρηματιστήριο ιστορία.
Εσύ, Πίκουλα, γιατί το σκεφτήκαμε?
Γιατί δεν είχαμε τα 100 χιλιάρικα?
Τώρα μας άκουσαν πολύ. Αυτά, κύριε Μπινιάρη, έπρεπε να πείτε να πιούμε ένα καφέ, παιδιά, να σας πω δύο tip. Τώρα το ακούει όλη η Ελλάδα εδώ πέρα, έχουμε πρόβλημα.
Σαφώς και αυτό που σας είπα μπορεί να είναι μια πραγματικότητα.
Μπορούμε να πάρουμε από τον τελευταίο όροφο μια μπαταρία μπάνιου. Να κλείσουμε.
Περίμενε, δηλαδή. Αν εγώ κάνω το προσύμφωνο.
Να δώσουμε μπροστά.
Να κάνω εγώ το προσύμφωνο. Να δώσω μετά 100 χιλιάρια. Μετά μπορώ να σπάσω το συμβόλαιο, βρω κάποιον να το πουλήσω.
Βέβαια, εσύ όλα.
Αν εσείς κάνετε το προσύμφωνο, δηλαδή εσείς θα κάνετε τι? Θα στήσετε σήμερα μια νεοσύστατη εταιρεία, μια οίκη με μηδέν κεφάλαιο, δεν χρειάζεται. Και κάνετε μια αρχική εξαγορά για ένα ποσό. Δίνετε την προκαταβολή. Και γνωρίζεστε μετά από 6 μήνες μαζί μου, έτσι, ενώ δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, είναι υπό δημιουργία το project, και σας λέω, μου πουλάς συμμετοχές της εταιρείας σου, να σου δώσω ένα premium. Τι, δεν μπορεί να στα απαγορέψει κανείς.
Ναι.
Εύκολο.
Ωραίο.
Να πιούμε καφέ με τον κύριο Πινιάρη.
Ωραίο.
Και κρασιά, άμα θέλει, άμα να πει διότι παραπάνω. Εντάξει.
Θα τα λέμε όμως δημόσια, να τα ακούνε όλοι.
Όσα πρέπει. Τα άλλα οι φίλοι εδώ πέρα.
Και είναι και σίγουρο κέρδος. Έτσι δεν πιστεύω να ρίξουν ένα κανόνι εκεί πέρα και να έχουμε άλλα. να σου μείνει η εταιρεία μανάτη.
Να μας μείνει ο Ρουμπινές στο χέρι. Λοιπόν.
Οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και για το τραπεζικό και για τον χρηματοοικονομικό και για τον χώρο του real estate. Η σταθερότητα μιας χώρας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο.
Μάλιστα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπινιάρης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Μεστών Ελλάδος. Να, και ένα καλό νέο ότι πάμε καλά, έτσι. Πρίμα. Ένας ωραίος αέρας αλλαγής, τουλάχιστον στο κομμάτι των
Ανδρέας Παπανδρέου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Chem Franchise
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Βρήκαμε συνέτερο, του λείπουν 199.900. Μάλλον και εμείς από κάτι. Θα γίνει πολύ συνεταιρικό. Αλλά δεν πειράζει, ξεκινάει η επένδυση.
Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε τώρα τη χαρά να φιλοξενούμε
και την τιμή.
Έναν εξαιρετικό ηθοποιό και σκηνοθέτη όμως, Αντώνης Αντωνίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Από τους ρόλους του κακού.
Ναι.
Τώρα πώς έχεις γυρίσει από τον ρόλο του κακού στη μουρμούρα και στην κρεβατομουρμούρα, πώς το αντέχεις?
Γιατί είναι καλός, ρε φίλε.
Ξεπλένουμε.
Ξεπλένεις αμαρτίες.
Όλους τους φόνους που έχουν.
Κοίτα από τον Νίκο Κοϊμτσή, εγώ τον είχα θαυμάσει
την παραγγελιά και αυτά, ρε φίλε.
Γενικώς τον έχουμε στο μυαλό μας.
Και στον κόκκινο κύκλο.
Και στον κόκκινο κύκλο, εντάξει. Και το Πλουμπίδι που έπαιξε ήταν πολύ ωραία.
Και αυτή ήταν πολύ μεγάλη.
Πολιτική ταινία.
Αλλά εγώ θέλω να σας δώσω προσωπικά συγχαρητήρια, γιατί είδα αυτή τη φοβερή παράσταση. Τα Αυγά Μαύρα, τα οποία ήταν. Συγκλονιστική παράσταση, πραγματικά.
Το παίξαμε 7 χρόνια και κάποια στιγμή είπαμε: μισό λεπτό, δεν αντέχουμε άλλο. Θα πάρουμε κατάθλιψη όλοι.
Ναι, είναι για κατάθλιψη.
Σε δράμα όμως πάλι πήγατε. Δηλαδή, ευαίσθητη ισορροπία του Άλμπη, κορυφαίο έργο, έχει τιμηθεί με Πούλιτζερ, το είπαμε.
Ναι, είναι σπουδαίο έργο, πραγματικά. Και ενώ
τι πραγματεύεται.
Κοίταξε να δεις, είναι η καθημερινή ζωή μιας οικογένειας, αλλά δεν μένει. Αυτή είναι η επιφάνεια. Κάνει μια ατομή στην ανθρώπινη ψυχή ο Άλμπη, με απίστευτη γνώση. Νομίζω ότι είναι ειδικός ψυχίατρος, ψυχολόγος, δεν μπορώ να... Ό,τι άλλο ασχολείται περί ψυχής. Και ανακαλύπτει τις κρυφές μας επιθυμίες, το θόρυβο που κάνουμε με τη σιωπή μας, ό,τι πράγματα μπορείς να φανταστείς για τον άνθρωπο, και καταλήγει σε μια ευεργετική λύτρωση, διότι καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει στην καθημερινή σου ζωή. Πέρα από το ότι εκεί είναι ακραίες καταστάσεις, για να μπορεί να φανεί λίγο πιο γλαφυρά και καθαρά στον καθένα μας. Έτσι έχει μια τεράστια δύναμη στην ανάλυση των σχέσεων, το αν υπάρχει αγάπη, το με τι τίμημα δίνεται αυτή η αγάπη, αν είναι μονόδρομος ή... Είναι ένα πλούσιο.
Ψάχνεις πάλι μες στην ψυχή.
Κοίτα, όταν βλέπεις ότι ένα έργο...
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική πλευρά του ανθρώπου και αξίζει τον κόπο να βυθομετράμε κάποια.
Πότε ανεβαίνει?
Έχουμε ήδη ανέβει. Ήδη ανέβει από τις 6 του Νοέμβρη. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εντυπώσεις του κόσμου.
Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν βλέπεις μια παράσταση που σήμερα παίζεται, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, δηλαδή έχεις 5 μέρες την εβδομάδα,
σημαίνει ότι
ανεβαίνει η παράσταση. Προφανώς δεν ανεβαίνει μια παράσταση αν δεν έχει κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι 5 μέρες την εβδομάδα πάει πολλοί κόσμος και το βλέπει. Και από το θέατρο βρίσκεται...
Το θέατρο μας είναι στην πλατεία Κολιάτσου κοντά, στην οδό Νάξου 84. Είναι πάνω από την Ρωσοπούλου παράλληλο και της Παντησίων. Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Έχει και πάρκινγκ εκεί κοντά στην Πατησίων 2. Και είμαστε εκεί, κλείνουμε 35 χρόνια ή 36, αν θυμάμαι καλά.
Εγώ ξέρω τι ήθελα τώρα να σε ρωτήσω.
Ναι.
Πριν ανέβηκες πρώτη φορά στο Σανίδι πριν από 60 χρόνια. Το 61 ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκες στο Σανίδι.
Εκεί περίπου.
Μην λέμε τώρα χρόνια, ρε φίλε.
Όχι, εντάξει. Άμα πας τώρα στο... Οι άντρες δεν την κρύβουν την ηλικία. Είναι 76 χρονών. Είναι το 45.
Και δεν το κρύβουμε ποτέ.
Δεν το κρύβουμε ποτέ.
Προχωράμε με αποφασιστικότητα.
Ανέβηκες πρώτη φορά στο Σανίδι πριν από 60 χρόνια.
Ναι.
Μετά από τόσα χρόνια... Πώς μπορείς να έχεις, ας πούμε, την φρεσκάδα να τα δίνεις όλα. Δεν είναι ότι κάνεις ένα πέρασμα. Ξέρεις, έκανα ένα γκέστ, έφυγα. Σκηνοθετής, πρωταγωνιστής. Και παίζεις βέβαια και στην τηλεόραση.
Το θέατρο είναι ολοκληρωτική επαφή. Δεν έχει μήμετρα. Δεν μπορείς να ασχοληθείς για λίγο με το θέατρο. Με το θέατρο θα ασχοληθείς ολοκληρωτικά και θα είσαι εκεί ψυχήτε και σώματι. Υπάρχει...
Είναι αυτό που λέγανε οι θεατράνθρωποι παλιοί, ότι το όνειρό μου να πεθάνω πάνω στο σανίδι.
Εντάξει, εγώ ακόμα δεν το...
Είναι μακάβρι αυτό.
Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ο άνθρωπος.
Αλλά όχι, βλέπεις.
Θα ήταν ωραίο.
Θα ήταν ωραίο, πρόσεξε.
Η διαφορά τώρα, έτσι λέμε, η Αλεξίου, ας πούμε, είπε σταματάω γιατί η φωνή μου κάπως κτλ. Το θέατρο δεν έχει όρια. Υπάρχουν ρόλοι για όλους.
Και Αλεξίου μετά το γύρισε στο θέατρο.
Ναι, το γύρισε στο θέατρο, είδες. Δεν είναι τυχαίο.
Άλλωστε και στην Ελλάδα και παγκοσμίως υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί που παίζανε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Όχι, θέλει πολύ αγάπη για
Max Forsydorf.
Όταν το κάνεις 60 χρόνια. Όταν κάτι το κάνεις 60 χρόνια. Πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ. Γιατί αλλιώς. Δηλαδή τώρα σας έχετε παίξει εκατοντάδες ρόλους.
Έχουμε παίξει αρκετούς. Και κυρίως έτσι αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ταυτίζεσαι, τους αγαπάς. Σαν να είναι για πρώτη φορά επαφή. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πιστέψτε με, δεν έχω κανένα ειδικό προνόμιο να το κάνω. Έτσι λειτουργεί το θέατρο.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα με αφορμή αυτή την, που έχει φέρει μεγάλη κουβέντα, την τελευταία απόφαση του συναδέλφου σας, πολύ νεότερου βέβαια και νέου ηθοποιού, του Άρη του Σερβετάλη, να σταματήσει τη θεατρική παράσταση στο Ρινόκερο, λέγοντας...
Το διάβασα και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του. Είμαστε αντίθετοι. Το θέατρο αυτή τη στιγμή πρέπει να παρέχει, πέρα από την διασκέδαση την ουσιαστική, πρέπει να παρέχει και ασφάλεια στους θεατές μας. Από τη στιγμή που οι επιστήμονες, η επιστήμη γενικά, παγκοσμίως, κηρύσσει πανδημία και προτείνει και μέτρα προφύλασης, εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες αυτού του είδους, πρέπει να πειθαρχήσουμε και να το ακολουθήσουμε. Αυτές οι δήθεν εξαιρέσεις ότι εμείς οι καλλιτέχνες δεν μπορούμε και τις θεωρώ πρόφαση, πολυτέλεια και ό,τι χειρότερο μπορώ να πω.
Μάλιστα.
Καθένας έχει δικαίωμα της νόμης του, βέβαια, με αυτή την έννοια έχω και εγώ δικαίωμα.
Καλά, έχει
επιλογή.
Επικρίνεται και για το γεγονός ότι γύρω στους 20 ανθρώπους, ας πούμε, μένουν χωρίς δουλειά από αυτή την ιστορία, έτσι.
Είναι τραγικό να βάζεις σε κίνδυνο τους συνανθρώπους, να τους μαζεύεις σε μια κλειστή αίθουσα και να μην τους προστατεύεις. Είναι μάλιστα. Τραγικό. Είναι αδιανθρώπινο.
Είναι τώρα...
αδιανθρώπινο και δεν ξέρω ποιοι του είπανε να το κάνει, γιατί ο ίδιος τις επιστημονικές γνώσεις δεν τις έχει. Άρα από κάπου άκουσε συμβουλές. Αυτός που του είπε αυτές τις συμβουλές, δεν ξέρουμε τι ποιότητα είναι, γιατί δεν το ξέρουμε ποιος είναι.
Όχι, είπε, αυτό που είπε τουλάχιστον προς το έξω είναι ότι εγώ διαφωνώ με το διαχωρισμό των ανθρώπων. Και γι' αυτό...
Ωραία, η επιστήμη δεν διαφωνεί όμως με αυτό. Η επιστήμη λέει εμβολιαστείτε, προστατευτείτε, προστατεύστε τον διπλανό σας, την οικογένειά σας, τον εαυτό σας.
Μάλιστα.
Την Κυριακή.
Υπάρχει μια έκκληση ότι όλοι οι ανεμβολίαστοι που καλύπτουν τις ΜΕΘ κρύβουν κρεβάτια από ανθρώπους που έχουν ανάγκη να
γίνουν για το χειρουργείο. 80%
ναι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά τα, εδώ πρέπει να έχεις την κοινωνική ευαισθησία. Και εδώ πρέπει να, σαν καλλιτέχνης που έχεις ένα κύρος απέναντι σε κάποιους ανθρώπους, να τους πεις ουσιαστικά και σωστά πράγματα.
Την Κυριακή που έπαιζες 8 η ώρα ξεκινάει η παράσταση και εκείνη την ώρα ξεκινούσε μια άλλη παράσταση στο ΟΑΚΑ. Τι έγινε? Ποιο ήταν μεγαλύτερο δράμα, του Άλμπη ή του Γιαννίκη?
Εγώ είμαι Ολυμπιακός και ήθελα να την πάω την κουβέντα εκεί, αλλά έχω φάει τη σφαλιάρα, έχω φάει τη σφαλιάρα χθες. Και ναι. Δεν έχω πολύ από τον Παναθηναϊκό και δεν έχω πολύ όρεξη για να...
Έτσι είναι ο αθλητισμός.
Έτσι είναι ο αθλητισμός.
Όμως πράγμα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι δικαίως η ΑΕΚ είναι παραπονούμενη.
Α, το πέναλτι.
Αν είχε δοθεί το πέναλτι στο Βράνιες που είναι σπροξιά και είχε δοθεί, θα βλέπαμε άλλο αγώνα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα υπήρχε. Μπορεί να υπήρχε το ίδιο. Καμία αντίρρηση.
Δεν διέκοψες όμως την παράσταση, δεν έφυγες. Γιατί παλιότερα έχεις φύγει από παράσταση για να δεις τον αγώνα.
Το έχω κάνει παλιότερα. και το έχω κάνει σε κρίσιμο σημείο και μάλιστα εκείνη τη χρονιά νομίζω ότι πήραμε και πρωτάθλημα.
Και σήμερα, τι πώς σηκώθηκες, έφυγες από την παράσταση, σιγά σας, παιδιά. Θα μιλήσει κάποιος άλλος τώρα για μένα. Πώς το έκανες αυτό?
Είπα ψέματα ότι είμαι άρρωστος.
Αυτά είναι. Κατά συνθήκη λέγοντας.
Κατά συνθήκη και μετά ξέρεις η κάμερα τον δείχνει να πανηγυρίζει.
Δεν θα είχα το
μυαλό. Είναι άρρωστος με την ομάδα του ρε φίλε, όπως είμαι και εγώ. Τι να κάνουμε. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
Για πρώτη και τελευταία φορά το έκανα, ομολογώ. Ειδοποιήσαμε έγκαιρα τους ανθρώπους που είχαν να έρθουν. Δεν τους αφήσαμε καν να φτάσουν μέχρι το θέατρο. Και πήρα το δικαίωμα, την πολυτέλεια, με πολύ κακό τρόπο και απόλαυσα ένα σπουδαίο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε νικήσει 3-2 τότε.
Θαύμα.
Εντάξει, είναι από τις στιγμές
και χαμένη το η περιπέτεια.
Ναι, όταν... αφού νιώθω τύψεις, γιατί δεν πήγα στο γήπεδο, γιατί δεν ανέβαλα και αυτή την παράσταση, αλλά αστεία.
Θα μπορούσες να γίνεις τέτοιο και ποδοσφαιριστής. Ούτως άλλως είναι...
Μ' άρεσε πάλι πάρα πολύ.
Άμα το βάλεις είναι και οι δύο... Α, έπαιζες μπάλα.
Έπαιζα μπάλα μέχρι τα 60 μου στη Δόξα Πατησίων.
Σοβαρά, με δελτίο.
Με δελτίο, κανονικά είχα και πάρει μέρος και στο πρωτάθλημα τύπου με το σωματείο
ηθοποιό. Ναι. Τι θέση,
Εγώ,
κοίτα, εγώ τον κόβω για στόπερ, για αμυντικό χαβ, γιατί ήταν κακός.
Όχι, μόνο επιθετικός.
Μόνο επιθετικός.
Μόνο.
Εγώ είχα να χώνει σε κλωτσίδια και τίποτα αγωνιές στον άλλον.
Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι χωρίς μπάλα.
Ελαραμπή ή Αραούχο?
Αραούχο και λόγω ΑΕΚ, αλλά και γιατί έκανα αυτό το φοβερό άλμα. Που και... καταλογίζουν τώρα λάθος στον Λάτσι, πώς το λέμε.
Βάλτσικ.
Στο Βάλτσικ, τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
Όχι, δεν είχε. Πήγαινε κανονικά στην μπάλα και του πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια του κεφαλιά.
Ωραίο γκολ. Και τα δύο ήταν πολύ ωραίο γκολ.
Να σας θυμίσω ότι ένα τέτοιο γκολ.
Ναι.
Με την κεφαλιά έτσι ψηλά πολύ όπως ο Αραούχο είχε βάλει ο Παπαϊωάννου στο Γιασίν.
Ναι.
Στη Φιλαδέλφεια.
Πάλι επειδή είναι ΑΕΚ, το θυμάται τον Παπαϊωάννου. Όχι,
δεν είναι. Ο Παπαϊωάννου έχει ανακηρυχθεί άλλωστε και κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Εννοείται ότι έχεις πάρει διαρκείας τώρα για την Αγία Σοφιά.
Δεν έχω πάρει για να μην μπαίνω στον πειρασμό να αναβάλω παραστάσεις.
Με αυτό θα γίνει χαμός. Μία-μία θα τον πηγαίνουν οι παραστάσεις.
Ποιο το ρεκόρ σου στα γκολ ανά τέτοιο τη σεζόν? Δηλαδή, ποια σεζόν ήταν πιο παραγωγική για σένα, σαν επιθετικός που έπαιζε Δόξα Πατησίων? Πάντα Δόξα Πατησίων ή παίξαμε κι άλλο?
Ήταν πριν σταματήσω, 2 χρόνια πριν σταματήσω, είχα βάλει και γύρω στα 12 γκολ.
Στα 58 έβαλες 12 γκολ.
Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το 12.
Το λέει η περδικούλα του ανθρώπου.
Ναι, αλλά μετά σταμάτησα δυστυχώς. Αν μου λείπει, μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει.
Φέτος είναι μέσα στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θεωρείτε.
Είναι στο πρωτάθλημα σαφώς και θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Πιστεύω ότι έχουν μεγαλώσει και έχουν δυναμώσει πολύ οι λεγόμενες μικρές ομάδες. Mm-hmm. Βλέπεις τι έκανε ο Ατρόμητος στον ΠΑΟ. Και το πρωτάθλημα φέτος θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φτάνει να έχουμε καλούς διαιτητές.
Θα το φέρουμε καταρχήν στο στούντιο του κύριου Αντωνίου, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξέρεις, περνάει τώρα η ώρα, έχουμε και τους υπόλοιπους που περιμένουν, αλλά πρέπει να μας πεις. Πώς σε σκέφτηκαν εσένα να κάνεις το ρόλο του συζύγου που τρώει όλη αυτή τη μουρμούρα
από τη
Βουλίτσα, εκεί που είσαι από τους κακούς του ελληνικού κινηματογράφου. Ξαφνικά ένα σκηνοθέτη σε βλέπει σαν τον τύπο ο οποίος τρώει πολύ μουρμούρα.
Όλα τα πράγματα έχουν μια πορεία φυσιολογική. Πριν από αυτό, πριν από τη μουρμούρα, είχα κάνει το «Αχ και ανάξεδες» με τον Κοκκινόπουλο.
Ναι.
Το οποίο ήταν και αυτό μια κωμωδία τρελή, υπέροχη. Και έκανε έναν που έχει Αλτσχάιμερ. Ήταν καταπληκτική η δουλειά όλη. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτή τη δουλειά με προτείνανε να κάνω δοκιμαστικό για να δούμε γιατί.
Και δέσατε και πάρα πολύ με τη
Μάλιστα. Με τη Βουλίτσα,
με την Κοκκίδου, ναι.
Κάνουμε με πολύ γέφυρα αυτή.
Γιατί ξέρεις τι είναι πιο νομιστικό? Μαγειρεύει φοβερά ρε η Βουλίτσα.
Α, η Βουλίτσα.
Και είναι βασικό αυτό.
Ο έρωτος τον άντρα, μέσα από το στόμα.
Μα τον άντρα να τον έχεις.
Τώρα έχεις τακτοποιημένο εκεί
ναι,
πέρα.
Ναι, είναι βασικό.
Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν,
να πω κάτι.
Ναι,
να πω κάτι. Να πω ότι το έργο παίζεται σε η ευαίσθητη ισορροπία του Άλμπη σε μετάφραση Αθανασία Καραγιανοπούλου. Παίζουν τα σκηνικά είναι του Νίκου του Κασαπάκη και η σκηνοθεσία δική μου και παίζει η Νατάσα Ιασίκη,
η Στέλλα
η Παπαδημητρίου, ο Ηλίας ο Κατέβας, η Ειρήνη Κονίδου και η Ελένη Κούστα και εγώ.
Εμείς δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις σήμερα για το έργο.
Για όποια μέρα θέλετε.
Για όποια μέρα θέλουμε, ωραία.
Από Τετάρτη, που είναι απογευματινή η παράσταση, μέχρι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Πολύ ωραία. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα έρθουμε να απολαύσουμε την παράσταση και θα τα ξαναπούμε και για Μπαλίτσα και τα υπόλοιπα.
Έγινε.
Να τα πούμε εκεί όταν θα κρίνει το πρωταθλητής.
Έγινε.
Έτσι. Κοντά στα play-off εκεί. Να είστε καλά.
Λοιπόν, μαζί μας ο Αντώνης Αντωνίου. Ήταν 2 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε ένα κενό. Τη λέξη θέατρο ονοματεπώνυμο. Και αποστολή στο 54-160.
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. Ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο αυγουλό μάτις. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο αυγουλό μάτις. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Στα σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Κούδας.
Εντάξει, Θεός.
Όπου είναι στην αρχή του τραγουδιού. 1946, έκλεισε τα 75.
Έχεις τώρα με τις ηλικίες.
Ο Μέγας Αλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ωραία παρτίδα.
Έχει διάφορους ρουφ του διαδικτύου που τα λένε.
Δυνατός, εντάξει, δεν το συζητάμε. Κούδας τώρα, μεγάλη στόφα.
Μεγάλη, μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
Και ο Ρασούλης επίσης.
Και ο Ρασούλης και ο Νίκος ο Παπάζογλου που το τραγούδισε υπέροχα. Λοιπόν, τι έχουμε.
Τι έχουμε, Champions League σήμερα.
Α, η μπάσκετ δεν μιλήσαμε. Τα είπαμε.
Μπάσκετ έγινε χθες, φίλε μου. Σήμερα τέλειος, νέα μέρα, τέλειος. Τα είπαμε. Είπαμε στην αρχή τώρα τον καημό μας, τελείως. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 8 παρατέταρτο, δύο παιχνιδάκια. Δυναμό Κιέβου, Bayern και Villarreal, Manchester United. Manchester United, Solskjaer, γεια σας. Έτσι, είναι λίγο...
Αλλά ψάχνουμε ακόμα προπονητή.
Ναι, αφού τώρα τον διώξανε από τη Watford που έχασε 4-1 την Κυριακή.
Του Ρανιέρι.
Και μετά στις 10 Μπαρτσελόνα Μπενφίκα. Αυτό είναι αίμα
του
και Τσάβη
άμος. Το πρώτο παιχνίδι στο Champions League.
Ναι. Και αίμα και άμος γιατί κρίνει την πρόκριση. Στη δεύτερη θέση εκεί πέρα. Την πρώτη την έχει πάρει η Bayern ήδη. Young Boys Atalanta.
Καλό παιχνιδάκι αυτό.
Ωραίο. Λίλ Σάλτσμπουργκ, Σεβίλη, Βόλσμπουργκ. Περίεργα παιχνίδια αυτά, δεν ξέρει τι θα γίνει. Μάλμε Ζενίτ.
Και Chelsea-Juventus
είναι το σημερινό μεγάλο ντέρμπι, όχι για πρόκριση, γιατί έχουν προκριθεί και οι δύο, είναι για το πρώτος δεύτερος. Ποιος θα πρέπει να κερδίσει η Chelsea με δύο γκολ διαφορά τη Juventus για να τη φτάσει και να την τερματίσει πρώτη.
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία.
Τι βέβαια, γιατί ό,τι τι. Ό,τι.
Ήταν εγκάλεσε και τον νέο πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο
Λιόλιο. Αρχίσαμε τώρα, έφυγε ο Βασιλακόπουλος. Τα πιάσαμε έχουμε, το λιόλιο τώρα.
Έχουμε αρχίσει, ναι, τώρα.
Αυτά είναι.
Εγώ απλά το αναφέρω.
Ξέρεις πώς το λέει ο λαός. Αλλά δεν θέλω τώρα να υπησέλθω. Εν πάση περιπτώσει.
Ο Ράμος θα είναι για πρώτη φορά στην αποστολή της Paris Saint-Germain, αλλά αυτά για αύριο που θα τα πούμε. Έγινε η κλήρωση για το θέατρο, οπότε η Βασιλική τώρα μου πέρασε τα ονόματα. Μάρο Αλεξάκη και Κατίνα Σωτηροπούλου απολαμβάνουν την ευαίσθητη ισορροπία του Άλμπη σε σκηνοθεσία και στον πρωταγωνιστικό ρόλο Αντώνης Αντωνίου που απολαύσαμε πριν από λίγο.
Καλή διασκέδαση. Εδώ,
να περνάμε καλά γενικώς.
Και
οι υπόλοιποι. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία.
Εδώ στο Εφημερίδα. Ντένια Σαρακίνη, φιλιά πολλά.
Από το σπίτι τα τις γιορτές. Μόνο για κοινό μη μου λες. Μόνο για κοινό μη μου λες. Μόνο για κοινό. Oh, no.